Jeg skal læse dagens prædikentekst. Den står i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 18-21. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så det vil sige, at vi er altså udsending i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
God formiddag. Det er mig, der hedder Manuel, og skal sige noget i dag om dagens tekst her, som vi lige har hørt. Nede i bunden af slidene, som jeg viser undervejs, der står der et mobilnummer, og det er mit. I er velkommen til at sms'e spørgsmål eller kommentar undervejs, så får I svar enten heroppe fra scenen bagefter, eller får I det på sms. Så det er I velkommen til. Inden jeg vil sige noget mere, så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for det, som vi får lov til at samle os om i dag. Tak for korset. Tak for det, som du gjorde, Jesus, på korset. Tak for, at det er fuldt af mening, fuldt af kraft. En kraft, som virker tilbage i tiden og frem i tiden. En kraft, som har virket i milliarder af menneskers hjerter og liv. En kraft, som stadig står i dag fuldt og helt lige så stærkt, som da du døde og opstod. Tak for, at det er det, som vi samles om. Ikke luftige ord og begreber, men noget, der er sket i virkeligheden. Noget, som har kraft. Noget, som kan og har forandret verdens gang, mit liv og andres. Kom, Helligånd, nu og tal til os om det kors og hvad det betyder, så det får kraft i vores hjerter. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Som Martin sagde til at begynde med, så er dagen i dag, det er anden del i en miniserie om korset. Korsets gåde og korsets betydning. Første del kan høres på nettet, det var i søndags. Og den tekst, som vi hørte læst op for lidt siden, det er fra noget, der hedder Brevet til Korinther-menigheden, eller menigheden i Korinth. Det er skrevet en af kirkehistoriens største figurer, tror jeg godt, vi kan sige det, Paulus, som var apostel. Og det er skrevet til en meget ung menighed i en by, der hed Korinth. Der er også en by i dag, der hedder Korinth på halvøen Peloponnes i Grækenland. Den ligger lidt mere nord for den gamle by. Men denne her by, Korinth, den har Paulus været på missionsrejse. Det vil sige, han har været ude for at fortælle om Jesus, fortælle det kristne budskab og hvad det betyder. Og så, når han ikke lige kan være sammen med denne her unge menighed, som lige er startet, lige er blevet kommet til verden, så sender han et brev til dem for at fortælle lidt mere om, hvad betyder det kristne budskab. Hvad ligger der i det, og hvad betyder det også for deres liv? Og det er ind i den sammenhæng, vi hører den tekst, som vi lige hørte blive læst op for lidt siden. Hvad var Korinth for en by? Jamen, det var en stor handelsby. Den lå ud til vandet. Det var et sted, hvor mange kom til for at handle. Det var en vigtig by. Det var et sted, folk kom til for at tjene penge, for at måske også uddanne sig, for at få magt og indflydelse, og for at få underholdning. Det var også en by, der var præget af individualisme. Det handlede om mig, at jeg kunne komme frem i verden. Og så havde man mange forskellige guder, som man offrede til, for ligesom at guderne skulle hjælpe en frem i livet, hjælpe sig med at lykkes. Og så var der sex overalt. Der var blandt andet sådan en kæmpe frugtbarhedsgudinde, statue Afrodite, uden for byen. Og det der sex, det blev brugt som en måde at forlyste og forløse sig selv på. Der er en historiker, der skriver sådan om Korinth, at det var en by præget af jagten på velstand og nydelse. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om du tænker, at der kunne være noget bekendt i det her med en vigtig by, hvor der er mange virksomheder, der er penge involveret. Det er et sted, folk kommer til for at skabe sig et navn, for at komme frem i verden. og også at der er masser af fest og farver. Jeg kunne i hvert fald til at tænke på, at måske var Korinth ikke så meget anderledes, end København er i dag. Så kan det være, at man tænker sådan, ja, det kan godt passe på nogle punkter, men ikke lige det med guderne. Fordi i dag, der ved vi jo godt, at døde ting ikke kan gøres lykkelige. I dag, der ved vi jo godt, at man ikke skal pine sig selv for at opnå det, man gerne vil. Ofre noget for at få fremgang, eller hvad. Selvom vi måske ikke vil kalde det guder, så hvis vi nu siger, hvad er en gud egentlig, så kan man sige, en gud er det, som man bygger sit liv på, eller sit identitet på. Det er det, man sætter højst i sit liv, og forventer, hvis bare jeg lykkes der, jamen så bliver jeg lykkelig. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, at der også er mange i Danmark, i København og også omegn, som er villige til at ofre meget blod, sved og tårer, for at komme frem i verden, for at lykkes i det her liv, for at få lykke. Hvad er det gennem penge og materielle ting, eller få sig et godt navn, som andre ser op til, eller en flot krop, som man piner sig igennem nogle øvelser nede i et fitnesscenter. Og det gør jeg også. Det kan man diskutere, man kan se, men det kan der også være andre årsager til jo. For eksempel, man har en 53-årig krop. Eller at man investerer relativt meget, for eksempel på de sociale medier, for at få et navn, noget anerkendelse, noget bekræftelse. Jeg spørger i hvert fald mig selv, om vi er så meget anderledes grundlæggende i København, i Danmark, i dag, end folk var i Korinth dengang. Man kan godt nogle gange tænke, jamen det var dengang, og det var meget anderledes. Men grundlæggende er vores dybeste længsler, begær og drivkraft, og sådan set også adfærd, vores forsøg på at forløse os selv, er det så meget anderledes, end det var for korinterne. Det kan man spørge sig selv om. Når jeg læser, hvad der kendetegner korinternes tid og kultur, så kan jeg godt tænke, det virker som om, de er ret langt væk fra det kristne budskab. At det må være svært at bryde igennem med det kristne budskab, ind i sådan en kultur, der er meget optaget af sig selv, at komme frem i verden og også forløse sig selv, enten det gennem moral eller en karriere, eller hvad det kan være. Men måske var korinterne lige så langt eller lige så kort fra at tage imod det kristne budskab, som mange københavnere og danskere virker i dag. Måske var korinterne endda endnu længere væk, fordi vi trods alt har haft kristendommen i Danmark i 1000 år her. Jeg tænker, at hvis Paulus han kom på besøg i København, han tog ind til Nørreport og gik en tur ned ad strøget, for eksempel den her måned, eller gik på sociale medier, eller så på vores reklamer og kultur, så kunne han godt stille nogenlunde samme diagnose af kulturen, som man gjorde i Korinth eller Athen for 2000 år siden. Og alligevel, eller måske netop derfor, så var Paulus overbevist om, at det var budskabet om Jesus og det, han havde gjort, og hvad det indebærer, at det var det, der var brug for, først og fremmest. Der var meget at påtale hos den her unge menighed i Korinth. Der var egoisme, der var intern konkurrence. Der var også løsluppen sex i menigheden, der var incest i menigheden. Men Paulus vidste, at det, som korinterne, også de her unge kristne, først og fremmest havde brug for at høre, ikke var moral, men de havde brug for at høre om korset. At når han skulle tale til dem, også om hvordan de skulle leve deres liv, så tog han udgangspunkt i korset. Hvad er budskabet om korset? Ja, på den ene side, så er det ikke et medløberbudskab. Det kan vi læse ud af det, Paulus han skriver her. Det er ikke et medløberbudskab om, at man sagtens kan have hele den korintiske livsstil og samtidig være en følger af Jesus. At man sagtens kan dyrke sig selv og Gud på samme tid, have sex med hvem man vil, bygge sin identitet på penge og karriere, og så tilsætte lidt Jesus, lidt tilgivelse, som en slags dressing på livets salat, som jeg hørte en formulere den gang til en fest, i ramme alvor. På den anden side, så er korset og ordet om korset, det er heller ikke et trist og glædesløst budskab om, at vi alle sammen skal gå i kloster, eller i sådan et usynligt, gråt, kedeligt, moralsk fængsel. Og det ligesom er vejen frem. Paulus han vidste godt, at det var ikke vejen frem, for han havde faktisk forsøgt den vej frem at leve meget moralsk og rigtigt og ordentligt, sådan som også mange københavnere forsøger at gøre, og tænker, det er det, der forløser mig, det er det, der adskiller mig fra alle de andre, det er, at jeg lever mere rigtigt med min livsstil, med mine penge osv. Men det er heller ikke ordet om korset. Og det er fordi, at Paulus han ved, at vores grundlæggende problem ikke er at få lidt dressing på livets salat, drysse lidt tilgivelse ud over det hele, og så bare fortsætte af den vej. Og vores dybeste problem heller ikke er, at vi skal justere lidt på vores moral. Paulus ved, at vores dybeste problem går meget dybere. Han ved, at vores problem er, at vi er blevet uvenner med Gud. At vi har en sag kørende mellem ham og os, og den er ret alvorlig. Der er noget i os, uanset hvor meget Paulus han forsøgte at være from og rigtig, så fandt han, at der var noget i ham, som faktisk var imod Gud. Som stridede imod Gud og hans gode vilje. Noget medfødt, noget dybt i hans natur, som han ikke selv kunne fikse. Som ingen kunne fikse. Og så havde han også set, at der er så meget i det, vi mennesker tænker, gør og siger, som er Gud imod, altså også i det, vi gør. Og at Gud han er flammende vred over det, fordi han er hellig, han er helstøbt, han er retfærdig. Det er vores problem. Det er vores grundlæggende problem. Ikke fordi, at der ikke også kan være noget godt i vores livsstil, eller at det er godt at gøre noget moralsk, men vores grundlæggende problem, det er, at vi er uvenner med Gud. 5 gange i dagens tekst, så optræder ordet forlige. På græsk, katalagis. Ikke at jeg kan sige meget græsk. Jeg har haft græsk et år, det gik let hen over mig. Min hustru lærte lidt mere af det. I forskellige bøjninger, men grund til, at jeg lige tager det op her, det er ikke bare fordi, okay, jeg har læst en bibelkommentar, og sådan noget, det synes jeg, skal belemre jer med, men det er fordi, jeg synes, jo mere jeg arbejder med det her, og også med den her tekst, så synes jeg, at jeg har et grundlag for at sige, at jeg synes, det er et lidt dårligt ord at bruge. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har oversat det med forsone, fordi det er der andre oversættelser, som gør, og det synes jeg faktisk passer bedre her, fordi hvor kender vi ordet forlig fra? Hvis nogen af jer har været i en retssag, for eksempel om noget erstatning, så ved I, at så kan man indgå et forlig, hvor man ligesom siger, vi tager det ikke til retten, fordi det er besværligt og dyrt og tager lang tid. Vi mødes på halvvejen. Vi indgår et kompromis. Det er et forlig. Det er et kompromis. Og det, som skete på korset, det var ikke et forlig. Det var ikke 2 parter, som havde lidt ret hver især, og så gav den ene sig, og så gav den anden sig. Det var en ensidig og endegyldig dom og afgørelse, der skete på korset. Det var en ensidig handling fra Guds side, hvor han gav alt, nemlig sig selv, i Jesus som et offer, og krævede alt, da han tog hans liv, da han lod hele straffen for hele verdens synd falde på ham. Det er der, Jesus afsonede al vores synd, eller al vores straf for synden. Korset, det er løsningen, fordi Jesus, Guds søn, frivilligt af kærlighed, fordi han elskede mennesker, han elskede dig og mig, tog alle menneskers synd på sig, og bagefter Guds retfærdige dom. Det er det, der stod i det sidste vers i den tekst, vi læste op. Han, som ikke kendte til synd, Jesus, som aldrig havde tænkt en syndig tanke, som aldrig havde sagt et syndigt ord, som aldrig havde gjort noget, som forbrød sig mod Guds gode vilje. Han, som ikke kendte til synd, gjorde Gud til synd. Gud lagde al vores synd på ham, så vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det vil sige, så Gud både kunne være retfærdig, fordi han straffede synd, han kunne være den kærlige Gud, som tager imod os, fordi han gjorde det, så vi kunne gå fri. alle korinternes egoistiske tanker over handlinger, alle københavners udenoms ægteskabelige lyster og affærer, alle mine hissige og selvretfærdige tanker og alle dine synder. Både dem, du har begået, dem, du måske begår lige nu, og dem, du vil begå, blev lagt på Jesus. Blev klistret til ham som affald på korset. Og blev taget med i graven. En gang for alle. Alle synder. En for alle. I starten af teksten, vi ikke mindre mærke til det, så stod der, alt dette skyldes Gud. Bibelen fortæller os, kristendom fortæller os, at det at blive en kristen, det at blive en, som hører Gud til, det at blive forsonet med Gud, det er ikke, at jeg bevæger mig den ene halvdel af vejen, og så bevæger Gud sig den anden. Men at Gud går hele vejen. Han gjorde alt, hvad der skulle til. Det var 100% ham, der handlede. Og det var 0% mig. Sådan forsonede Gud sig med mennesker, uden på nogen måde at gå på kompromis med sin hellighed. Det er det, korset betyder. Det er derfor, det er så centralt i kristendommen og afgørende for vores tro. Måske tænker du, det lyder lidt underligt, at noget, der skete i Israel for 2.000 år siden, på en eller anden måde skulle have en effekt på mig i dag. Jeg sidder her, det er 2024, hallo, det er Danmark. Hvordan skulle det have nogen betydning? Er det bare en historie? Er det et symbol? Sidste søndag så nævnte prædikanten det her med D-dag. Hvordan vi faktisk i dag lever i frihed, fordi nogen gjorde noget for lang tid siden, som har konsekvenser for vores frihed i dag. Det jeg selv kom til at tænke på, da jeg reflekterede over det her, det er en opdagelse, som en fysiker og en astronom gjorde i 1964. De opdagede, at der i verdensrummet stadig er en kosmisk baggrundsstråling med en temperatur på omkring 3,5 Kelvin, det vil sige ca. 270 minusgrader Celsius, som er en konsekvens af noget, man mener skete for næsten 14 milliarder år siden. En slags ekko, et kosmisk ekko af The Big Bang, det store brag, den her eksplosion, som man mener i det mest af den videnskabelige verden, er baggrunden for alt det fysiske, som vi kender til. Der er stadig et ekko derude, en baggrundsstråling. Og så ved jeg, måske er der nogen af jer, som siger, jeg tror ikke på The Big Bang, og jeg tror ikke, at det her univers er 14 milliarder år gammelt, og det er helt fint. Men så prøv at overveje, at der må være i hvert fald være sket noget meget kraftfuldt for x antal år siden, som vi ikke ved præcist. I hvert fald flere tusind år siden, jeg tror flere milliarder år siden. Og så kan vi stadig se, mærke, vi kan ikke se det med vores øjne, men vi kan registrere et ekko af det endnu. Noget, som er så voldsomt og kraftfuldt, at vi i dag kan måle en effekt af det. Det synes jeg er svimlende og vanvittigt. Det er ikke bare symbolsk. Det er mere end ord. Det er konkret og fysisk. Fordi det, der skete, var så stort, var så kraftfuldt. Det er det, som skete i Jerusalem for 2.000 år siden, har samme kraft og meget mere. Det er konkret. Det er ikke bare ord, det er ikke bare symboler. Det er blevet tillagt en kraft, fordi den kraft kommer fra Gud, fordi Gud tillægger den kraft, at den virker endnu i dag, også ind i dit og mit liv. At det kan tage synd fra os, det kan tage skyld fra os, det kan forløse os, det kan forsone os med Gud. Det er så fuld af kraft, at det stadig bølger gennem universet med uformindsket styrke og renser enhver, som kaster sig ind i den bølge. Jeg kan godt lide at bade ved Vesterhavet, fordi der er der ordentlige bølger. Ikke ligesom der, hvor vi har sommerhus. Det er lidt mere småpjattet. Men altså, de der bølger ude ved Vesterhavet, der bliver man revet med. Der bliver man båret afsted. Og det kommer jeg til at tænke på også i dag. Gud har givet det, der skete for 2.000 år siden, en kraft som en bølge, man kan få lov til at kaste sig ud i, så man bliver revet omkuld og båret med. båret med over den største afstand, der findes. Afstanden mellem os, som vi er i os selv, og Gud, som han er. Den kan bære os den bølge til vores far. Så han bliver vores far. Så han står med åbne arme og tager imod os. Og han gør det fuldstændig retfærdigt. Fordi der var en, der ikke kendte til synd, som han gjorde til synd for os. 100% ham. Uanset hvad du har gjort. Uanset hvad du har tænkt. Uanset hvad du har følt eller sagt. Og faktisk også uanset hvad du vil gøre. Så er det stærkt nok til at bære dig til Gud. Til at tilgive dig. Igen og igen. I evighed. Jeg kom også til at tænke på, at jeg mødte en gang nogle milliardærarvinger. To brødre, som ejede en formue. Jeg vil sige, uanset hvor mange både de køber, og uanset hvor mange biler de kører rundt i, så kommer de aldrig til at opbruge deres arv. Det tror jeg godt, vi kan gå ud fra. Og jeg kom til at tænke på det her. Det er jo ikke dem, der har optjent det. Det var deres bedstefar, som gjorde noget for mange år siden, som satte så stor en opsparing ind, at uanset hvad de gør, så vil der altid være penge på kontoen. Og mere mystisk er det heller ikke her. Jesus kom med hele sin opsparing, milliarder og milliarder, og satte ind på Guds konto for dig og mig. Og uanset hvad du gør, så kan du ikke trække hele den saldo ud af kontoen. Fordi sådan er Gud. Gud er god. Gud ønsker at have fællesskab med os. Han er retfærdig, det holder han fast i. Men han er også god. Han er kærlig. Han ønsker at tage imod os. Det er derfor, han lod Jesus dø på korset. Det er vores dybeste behov. At blive forsonet. At blive gode venner med Gud igen. At blive hans børn. Det kan godt være, at det kniber lidt med sixpacken. Og det kan godt være, at det også nogle gange kniber lidt med opsparingen. Eller med at få bekræftelse fra andre mennesker eller likes på dine opslag. Og det er reelt. Altså det føler vi jo. Det er et reelt problem. Det vil jeg slet ikke underkende. Det er bare ikke det dybeste problem. Det dybeste problem, det er, hvis du stadig er uvenner med Gud. Og den virkelige løsning, det er at se og høre og tage imod det, som korset er. Og kaste dig ud i den bølge, som stråler ud fra det kors. Så har du en far i himlen, som er universets skaber. Han er mere mægtig end Biden, Putin og alle de andre tilsammen. Han ser på dig, og så siger han, det er jo min elskede søn. Det er min elskede datter. Jeg er glad for dig. Du er fuldstændig fantastisk i mine øjne. Du er i mine hænder. Der er intet, der sker med dig, som er tilfældigt. Du skal tilbringe en evighed sammen med mig. Det er mig, der bærer dig. Uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort, uanset hvad andre mener om dig, så elsker jeg dig. Det er ikke for godt til at være sandt. Det er urealistisk, men Gud er urealistisk god, og derfor kan det være sandt. Det var det budskab, det var den virkelighed, og det var den kraft, som korinterne egentlig havde brug for. Og det er også den kraft og det budskab, som københavnere og du i dag dybest set har brug for at høre og tro på. Det vidste Paulus, og derfor klød han på trods af korinternes mærkelige adfærd. Og det er også det, vi som har hørt og set og er blevet forsonet med Gud, tror på ham, vi som er kristne, vi klør også på. Hvad klør vi på? Hvordan klør vi på? Vi klør på som udsendinge i Kristi sted, og det vil jeg gerne sige lidt om her til sidst. Det er egentlig det ord, det kan bedst oversættes som ambassadør. Hvad vil det egentlig sige? Jeg ved ikke, kender du ham her? Er nogen af jer, der kender ham? Nej, Alan Leventhal. Jeg gjorde heller ikke, før jeg skulle forberede mig til i dag. Han er ikke nogen vigtig person, men han kan tale på vegne af ham her, som jeg tror, I kender. Han er nemlig ambassadør i Danmark, altså Alan Leventhal. Han repræsenterer et helt land, et helt rige på fremmed grund her i Danmark. Han har ikke superkræfter, men han har fået givet noget af præsident Biden. Autoritet, magt. Han skal repræsentere USA i Danmark, og bag ham står hele den magt og vilde, og alle de privilegier, som USA står for. På samme måde er det med os, som er kristne. i os selv, så er vi, de fleste af os i hvert fald, ikke noget særligt. Jeg har heller ikke nogen særlige superkræfter. Jeg kan ikke gennemtvinge min vilje. Jeg har ikke nogen magiske ramser eller ord, men jeg er blevet borger og ambassadør for en fremmed og meget stor magt. Og ham, der har givet mig det mandat, det er ikke Biden, det er en, der er meget større end Joe Biden. Det er derfor, det er betydning, hvordan jeg opfører mig blandt andre mennesker. Fordi jeg repræsenterer Guds rige. Og det gør du også, hvis du tror på Gud. Fordi folk kan se på mig og tænke, nå, det er sådan, det er at være kristen. Det er sådan, Gud er. Det er det, han står for. Jeg repræsenterer Kristus intet mindre, og det gør du også, hvis du har taget imod det, som skete på korset. Derfor så kan jeg, derfor kan vi på Kristi vegne sige, lad dig forsone med Gud, hvis det ikke allerede er sket. Lad dig forsone med Gud. Det er muligt. Det er muligt, det kan jeg sige med Kristi autoritet, fordi Kristus har fortalt mig det. Og han har givet mig det her job. Det er muligt at blive forsonet med Gud. Det er det vigtigste, du kan gøre. For din identitet, for livets mening, fylde, for din lykke, din evige skæbne, afhænger af det. Hvad betyder alt det her helt konkret? Lad mig give nogle eksempler. Jeg kan i hvert fald give et eksempel for en uge siden, så kunne jeg ikke komme til gudstjeneste her, fordi jeg var ude at rejse, eller jeg var på vej hjem. Og jeg var ude i en lufthavn i Milano, mens Danmark spillede fodbold. Det var lidt dårlig timing, det vidste jeg ikke, dengang jeg bookede billetten. Og jeg lige bestilte et glas vin på en af de der caféer, der er ude på den side, hvor man går til flyene. Og så kunne jeg bare lige hen og tjekke, lige holde øje med, hvornår flyet sådan boardede, så jeg gik lige lidt væk fra mit bord. Og så, da jeg kiggede tilbage, så jeg, at mit glas vin var taget væk. Og så, det var 10 sekunder eller sådan noget, så kom jeg tilbage, og så tænker jeg, okay, så står der en eller anden klaphat af en tjener, som han har bare lige ryddet af, lige med det samme. Og selvfølgelig overfuser jeg ham. Ikke? Det er enormt dårlig service. Så som den gode kristne, jeg er, så overfuser jeg en gut, som jeg tror hverken taler italiensk eller engelsk, som tjener en my af, hvad jeg gør, fordi han havde fjernet mit glas. Typisk mig. God ambassadør. Der fik jeg virkelig vist, hvad det betød. Altså, hvad jeg gjorde bagefter, det lader vi lige stå ind i det uvisse. Men det er bare for at give et eksempel, hvor jeg tænker, okay, flot Manuel. Så derfor så bad jeg 10 Ave Maria, fordi så gør det godt igen. Eller derfor så skammede jeg mig hele vejen hjem, fordi det er sådan, man betaler for det i Guds rige. Eller hvad? Nej. Det betyder, det er, den synd, når jeg bringer den til Jesus, siger han, den er jeg også død for. Jeg ved godt, du har gjort det en million gange. Og du er blevet rådet både af mig, direkte i Guds ord, og af gode venner, som har rådet mig om, hvad du skal ændre i din adfærd. Og alligevel, så gør du det der. Jeg ved det godt, men jeg er død for det. Der er tilgivelse. Så gå nu ud og vær en ambassadør. Der er jo nogle ting, man nogle gange kan gøre godt igen. Gå ud og vær en ambassadør for, hvad det vil sige, at være tilgivet. Et andet eksempel. Nogle gange, når jeg tænker, når jeg er mismodig, og jeg tænker sådan, altså, hvordan skal vi formidle det kristne budskab til danskere i dag, ikke? Vi er jo så kloge, ikke? og vi ved jo godt, altså, det vi hinsides det der. Så tænker jeg, det var ikke så anderledes for Paulus. Han gik rundt der i Korinth eller i Athen, eller hvor det var. Men han stolede på, at budskabet om Jesus, det havde kraft i sig. Ikke dine fantastiske overtagelsesevner. Eller du kan forklare det hele. Eller udsigterne er rigtig gode til, at nu vil folk tage imod det. Men han stolede på, at budskabet, når det bliver formidlet sandt og rigtigt, så virker Helligånden, så virker Gud med, og så kan det omvende mennesker. Det er det, jeg tænker på. Det er ikke min egen kraft, det er ikke min egen styrke, det er ikke mig, der skal overbevise mennesker, men jeg kan formidle budskabet. Det, jeg lige prøvede at fortælle jer, så stoler jeg på Helligånden. Til slut, opsummerende. Det er anden gang, jeg sagde til slut, men det er slut. Bare lige opsummerende. Korinth og København, der er ikke så stor forskel. Bare gå ud og være ambassadør. Fortæl det. Stol på Gud. For det andet, de har ikke brug for hverken medløbersnak eller moralisme. De har brug for at høre om korset. Fordi det er korset, der har kraften. Der gjorde Gud for det tredje alt, hvad der skulle til. Det er han, der gjorde det. Det er ham, der skal have ære. Nu kan du være ambassadør for det fjerde. Du kan være ambassadør for tilgivelse. For ufattelig tilgivelse. Gang på gang tilgivelse. Kærlighed. Sandhed. Og hver gang du fejler, så kan du vende tilbage til det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du kæmpede og led og stræd. For mig, for os og for verden. Tak for, at alt er sat ind på kontoen. Tak for, at vi er rige. Selvom vi er fattige i os selv, så er vi rige i dig. Tak. Amen.